Norðausturkjördæmis Ásmundur Einar Daðason.
Frú forseti. Jú, ég hefði nú talið að það hefði mátt kosta minna en 1000 milljónum afsakaðu til þess að finna út hvort að við getum fengið undan þá frá þessum helstu grundvallar atriðum. Og ég hefði talið að mjög auðveldlega mætti gera þetta fyrir lága upphæð og nægilega lága til þess að lága upphæð og þar fengi við nægilega skýra niðurstöðu til þess að leggja mætti þetta í dóm þjóðarinnar.
Andsvörum er lokið. Til máls